Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Алтынчы гыйнвар якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Узган 2007 ел Шиләбе өлкәсенең Маяк атом берләшмәсендә булган фаҗиганың 50 еллыгы белән дә истә калды. Хокук яклаучы язучы Фәүзия Байрамова бүген Татар карабулагы үлем кочагында 50 ел исемле китабы турында сөйләр. Шулай ук киләсе елда Маякта зыян күрүчеләргә нинди ярдәм чаралары булачагы турында беләрбез. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз татар матбугаты турында барачак. Казан студиясендә хосусый һәм хакимият басмалары мөхәррирләре очраша. Болар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Күзәтүчеләр Грузия сайлавын халыгара таләпләргә туры килде дип бәяләде. Пакистан президенты Пәрвез Мушараф Беназир Путты үз-үзен куркыныч астына куйды дип белдерде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев православие дининдәге татарстанлыларга Раштуа бәйрәме белән котлавын күндерде. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Карашы. Беназир Бутты җитәкләгән Пакистан халык партиясе киләсе айда үтәчәк парламент сайлавында җиңеп, хөкүмәт төзи алса, юлбашчыларның үлемен тикшерүне сорап Берләшкән Милләтләр оешмасына мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Фирка рәсмие Фәрхәтулла Бабар хөкүмәтнең хәлләрне аңлатуы көн саен үзгәрә бара диде. Бүген кич АКШ телевидениесендә 60 минут исемле тапшыруда президент Пәрвез Мөшәрәф белән әңгәмә күрсәтеләчәк. Анда ул Буттага аткан булсалар да, үз үлемендә ул үзе гаепле дигән. Башта исә Мөшәрәф хөкүмәте Буттага атмадылар. Ул 27 декабр көнне интихарчы һөҗүме вакытында башын машина кырына бәреп һәлак булды дигән иде. Багдад. Хәрби кешеләр көне уңайыннан җыелган хәрбиләр янында интихар һөҗүме булып, кимендә 8 кеше үлгән. Аларның 4-се Ирак әскәриләре иде. Төньяктагы Каһира бистәсендә урамда машина шартлап, кимендә 3 кеше үлгән. Шулай ук Нахда шәһәрендә 1 кеше һәлак булган. Тәхран. Киләсе атнада АКШ президенты Джордж Бушның якын көнчыгышка сәфәрен Иран төбәкнең ишке эшләренә тыкшыну дип бәяләде. Буш Израильгә чәршәмбе көнне киләчәк. Шуннан ул сәфәрен Фәлестиннәрнең Рамалла шәһәренә, Кувейт, Бахрейн, Берләшкән Гараб әмирлекләре, Сәүд Гарабстаны һәм Мисырга дәвам итәчәк. Сәфәр барышында ул дәүләт башлыкларын атом программасы мәсьәләсендә Иранга басымны арттырырга чакырачак дип көтелә. Иран тышкы эшләр министрлыгы матбугат вәкиле Мөхәммәд Әли Хөсәйни Бушның сәфәрен пропаганда дип бәяләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казан. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев православие дининдәге татарстанлыларга Раштуа бәйрәме белән котлавын күндерде. Барлык традицион конфессияләр әхлакый үсештә һәм җәмгыятьтәге иң күркәм сыйфатларны буыннан буынга күчерүдә һәршәк гаилә таяна. Гаиләгә таяна. Узган хәйрия елында үсеш алган шәфкатьлелек һәм мәрхәмәтлелек традицияләренең гаилә елы дип игълан ителгән яңа 2008 елда да дәвам итәчәгенә ышанам дигән Татарстан президенты котлавында. Тифлис. Халыгара күзәтүчеләр белдерүендә Грузиядә 5 гыйнвар узган президент сайлавы кайбер җитешсезлекләргә карамастан халыгара таләпләргә туры килгән һәм кануни булган диелә. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, тавышларның 1/3 өлеше саналган хәлдә, тавышларның күпчелеген Михаил Саакашвили алган 48.5%. Икенче урында оппозиция намзаты Леван Гачичеладзе, ул 26% тавыш алган. Хәзер бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, шулай ук Европа Шурасының парламент мәҗлесе һәм Европа парламенты күзәтүчеләре кичә узган сайлауларны беренче чын мәгънәдәге гадел көндәшлек дип бәяләде. Шулай да күзәтүчеләр башлыгы Мари Ан Ислер Беген җитешсезлекләргә дә игътибар итте.
Irregularities were observed, for example, concerning voter lists,
Тәртип бузулар күзәтелде, мисал өчен сайлаучылар исемлекләрендә. Моңа хәзердән үк нәтиҗә ясап, киләсе сайлауларга кадәр чаралар күрү кирәк, диде күзәтүче. Грузия халкы үзенең ирекле фикерен белдерде диелде. Европа Шурасының парламент мәҗлесе вәкиле Матиас Эорси халыкны сайлау нәтиҗәләрен хөрмәт итәргә чакырды. Бөтен сәяси тарафдарларны Грузияның тотрыклылыгы хакына сайлауга ышаныч һәм хөрмәт белдерергә чакырам, диде Эорси.
Of the trust and confidence of the Georgian people towards election process.
Җиңер өчен намзәтләрнең берсенә тавышларның 50%-тан артыгын җыю кирәк. Азатлыкның Тифлистәге хәбәрчеләре мәгълүматларына караганда, башкаланың үзәк мәйданына бүген берничә мең оппозиция вәкиле чыккан. Гыржи редакциясе мөдире Давид Какабадзе әлегә оппозиция хәрәмләшүләр булуга дәлилләр китермәде дип хәбәр итә.
There has not been any evidence presented so far, as far as I know. But, everything what I hear...
Белүмчә дәлилләр әлегә китерелмәде. Әмма күзәтүчеләр илнең төрле төбәкләрендәге безнең хәбәрчеләрдән, шулай ук үз күзем белән күрүдән чыгып шуны әйтә алам, тавыш бирү тыныч узды. Сайлау комиссияләре әгъзалары бик ярдәмчел иде, хәрәмләшү була алырдай берни дә күрмәдем, дип хәбәр итте Тифлистан Давид Какабадзе.
I haven't seen anything which indicates that there is massive fraud.
Урам җыеннарына халыкны оппозиция нәмзәте Ливан Гачичиладзе чакырды. Шимбә көнне ул ил буйлап күп санлы тәртип бозулар һәм хәрәмләшүләр күзәтелде, дип белдерде.
Саакашвили
халыкны алдалап үз җиңүен вакытыннан алда бәйрәм итә башлады. Саакашвили исә үзенең җиңүен шимбә төнне үк игълан итте. Мин һәр кеше белән эшләргә җыенам. Мин Грузияның бердәмлеге өчен, минем өчен тавыш биргәннәр дә, бирмәгәннәр белән дә бергә эшләргә, безнең белән риза булучылар белән, каршы булучылар белән дә эшләргә җыенам. Безнең барыбызның да ватаныбыз бер, һәм максатларыбыз бер. Бу безнең уртак җиңүебез булачак, диде Саакашвили. Кишәге тавыш бирүдә халыкның 60%-ы катнашкан. Күпләр бу сайлауны Саакашвилигә һәм Грузияның ни дәрәҗәдә демократия яклы булуына сынау буларак күрде. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, менә аларның кыскачасы. Күзәтүчеләр Грузия сайлауын халыкара таләпләргә туры килде, дип бәяләде. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф Беназир Путты үз-үзен куркыныч астына куйды, дип белдерде. Татарстан президенты Миндемир Шәймиев православие дининдәге татарстанлыларга Раштуа бәйрәме белән котлавын күндерде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруыбыз дәвам итә. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның яңа ел котлавы быел республиканың узган елдагы икътисади уңышларына багышланды. Ә халык бу уңышларны сизәме? Узган ел икътисадында булган үзгәрешләргә йомгакны бүген белгеч Ринат Гатаулин белән бергә ясарбыз. Уфадан Кәрим Яушев сөйли. Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан халкы яңа ел бәйрәмен элеккечә Башкортстан һәм Русия президентларының котлау сүзләре тәэсирендә каршы алды. Әмма Башкортстан президентының яңа ел котлавын тартып сузып кына котлау дияргә була. Мортаза Рәхимов чыгышының 99%-ы 2007 елда Башкортстан халкының мул рәхәт яшәвен игълан итүдән, икътисадның, авыл хуҗалыгының, мәдәниятның, республика җитәкчелегенең акыллы төпле сәясәт алып бару аркасында ушны алырлык темплар белән үсүен хәбәр итүдән торды. Аерым башкорт кабиләләренең Мәскәү кенәзлегенә керә башлауларының 450 еллыгын бәйрәм итү Рәхимов сүзләренә караганда халыклар дуслыгын ышандырырлык итеп күрсәтте. Башкортстан президентының дуслыкны ышандырырлык итеп күрсәтүгә кагылышлы фикере белән килешмичә булмый, әлбәттә. Ни дисәң дә, Башкортстандагы барлык рәсми мәгълүмат чаралары аша да бар халыкларда дус яши дип тәкрарланды. Әмма шул ук вакытта теге яисә бу халыкны борчыган милли проблемаларның шешелеше турында сүз булмады. Ә бит халыкларның үзара ызгышмыйча яшәүе һичкенә дә милли һәм милләтара өлкәдә проблемалар юклыгын аңлатмый. Милли проблемалар хәтта шул Башкортстанның дәүләт телевидениесының яңа елга бәйле программасында да тырпайып тора иде. Яңа елга багышланган бәйрәм концертларында курай, башкорт җыр биюләре, башкортлар белән әңгәмә өстенлек итте. Башкортстан халкының 3-тән 1-ын тәшкил итүче татар телле халык Башкортстан телевидениесе тапшыруларында бәйрәм табыны артына ишек төбенә өстәмә табуретка куеп утыручыны хәтерләтте. Яңа елны каршы алу һәм аннан соң православларның Христос Раштуасы җитү сәбәпле озакка сузылган ял көннәре мул итеп хәмер ишүгә бәйле янә бер афәт алып килде. 4 январга хәтлегенә дә Башкортстанда 66 янгын чыгып, утта 23 кеше һәлак булды. Яңа ел бәйрәмнәре дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Элеккедән килгән йола буенча яңа елга керү иске ел нәтиҗәләренә йомгак ясауны да күз алдында тота. Башкортстанның рәсми дә, рәсми булмаганда мәгълүмат чаралары Башкортстандагы мөһим хәл вакыйгаларга күзәтү ясадылар. Башкортстан президентының мәгълүмат хезмәте 2 гыйнварда Башкортстан.ру сайтына куйган Башкортстан Республикасының 2007 елның гыйнвар ноябрендәге социаль икътисади үсеше турында дигән статистик материалда 2007 елда Башкортстанда югары икътисади үсеш күзәтелде дип раслана. Халыкның реаль керемнәре үткән чорда 13%-ка артты дип әйтелә. Иң мөһиме, үткән чорда салым җыю 14%-ка арткан. Нәтиҗәдә Башкортстан бюджеты 10.1%-ка, ә федераль бюджетка түләүләр 16.2%-ка бүрткән. Шунысы да игътибарга лаек. Башкортстан бюджетына акчалар ишелеп акты дип игълан ителсә дә, 2007 ел азагында Башкортстан парламенты 2007 елга Башкортстан Республикасы бюджеты турындагы канунга үзгәрешләр кабул итү өчен җыелды һәм Башкортстанның 2007 елга бюджетына 5 миллиард сумнан артык дефицит салып куйды. Килеп туган хәлләргә бераз ачыклык кертергә теләп, Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары Башкортстан парламентының финанс бюджет мәсьәләләре буенча комитетының элекке рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулинга мөрәҗәгать иттем. Башкортстандагы хәлләрне эчтән белүче Ринат әфәнде әңгәмәне рәсми саннарга шик белдерүдән башлады.
Мин бу саннарга бик ышанып бетә алмыйм. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда статистика ягыннан дисциплина дигән нәрсәке бу алыктан бирле юк. Ни өчен дигәндә, менә Башкортстанда бетене перпис вакытында 200-300 мең татарны бер карасаң истеләр, бер карасаң алып киләләр. Шуңа күрә мин Башкортстанның статистик саннарына берсенә дә ышанмыйм.
Башкортстанның икътисады турында сүз йөрткәндә, минемчә, тагын бер нәрсәне искә алырга кирәк. 2007 елны Башкортстан бюджетының умыртка баганасы булган 4 нефть эшкәртү заводының, шуннан тагын 2 нефткә бәйле зур эре предприятиеләр федераль карамакка күчте. Бу Башкортстанның икътисады күрсәткечләренә тәэсир итмиме?
Итми, ни өчен дигәндә, бу предприятиеләр алакашан инде благотворительный дип аталган фондларга, бер кисәп тора торган фондларга бирелгән алар юрыздан, инзер, агыдел, шундый исемне. Әмма ләкин менә былтыр җәй көне, май ахырында, по-моему, бирелгән иде аларның отчетлары, алар благотворительность берничә мең сум акча гына бүлгәннәр. Шул вакытта ул фондларга бушка безнең республика милке берничә миллиард доллар мизгелендә бирелде. Шуңа күрә менә бу предприятиеләр алар федераль милектә булса да, Башкортстан милкендә булса да, алар налог түләләр, налогларны Башкортстан бюджетына бирүк мизгелдә түләячәкләр. Шуңа күрә кемгә аның принадлежности бернинди дә влияние оказывать этим.
Ринат Афенди, а ведь республика жетекшелеге, конкрет эткенде Муртаза Рахимов, бернеше тапкыр Русияның мәгълүмәт шараларына интервью биреп, анда менә бу нефет заводларының Башкортстан карамагыннан федераль карамакка күчүүн ул Башкортстан өчен ниндидер хәлакәт формасында күрсәтте. Яш бу шулай түгелме ни? Хәлакәт булмый мине чынлапта.
Муртаза Губайдуллинның үзенең кисәсен республиканың кисәсе белән бер дип караганда, кайбер илләрдә ул шулай нәрсәсе гарап султанатларында. Ул яктан караганда Муртаза Губайдуллинның кисәсендә сойга башласа, Башкортстанга начар дип карасак, ул дөрес сөйләп торгандыр.
Алай гына да түгел. Ренат әфенде фикеренчә, Башкортстанның нефть тармагының федераль хөкүмәт карамагына күчүе Башкортстан халкы өчен файдага гына булачак.
Зыяны юк, ади халык өчен бу эшнең бер дә ни юк. Патташыгы.
Ә файдасы була аламы?
Файдасы булырга мөмкин. Ни өчен дигәндә, менә бетенә ел саен безнең предприятиеләр 10 миллиард штрафлар түләләр. Налогта түләмәскә кошып тифлык менә Башкортстан бюджетына. Шуңа күрә укытучыларга, врачларга, социаль работникларга зарплатаны бик аз гына мизгелдә күтәрәләр. Башкортстанда Башкортстан бюджетыннан менә Мәскәүдәге сымак итеп пенсия түләмәй бер кешеләргә дә бөтен җирләрдә детский пособияларында менә Мәскәүдә 450 сум һәрбер балага түләләр. Питерда да шулай ук. Менә шундый күренешләр безнең республикада юк. Әмма ләкин менә Мәскәүгә күчсә, менә бюджетны дисциплина булыр һәм безнең социальный яктан эшләр көчәеп китәр дип уйлыйм.
Башкортстанның рәсми гәзитләренең берсе булган Кызыл таң гәзитенең 31 декабрь санындагы "Мул тормышка өметләнек" дигән аналитик күзәтүдә дә 2007 елны социаль икътисади яктан уңышлы ел дип атау дөрес булмас дигән нәтиҗә ясала. Инфляциянең шамасыз үсүе, хезмәт хаклары артуы, пенсияларның күтәрелүе тирәсендәге шау-шуны күмеп китә дигән фикер үткәрелә мәкаләдә. Башкортстандагы хәлләрне яктыртып баручы ufagub.com интернет сайтыда 2007 елга күзәтү ясап, Башкортстан түрәләренең 2007 елда барысы да алда гөл булды дигән раславын шоянрак стилдә булса да кире кага. Илев һәм Петров дигән язучыларның үлемсез алтын бузау әсәре герое Остап Бендерның Мөгезләр һәм тояклар дип аталган ялган фирмасына ишара ясап, суверен мөгезләр һәм дәүләти тояклар дип аталган язмада Башкортстанда 2007 елда рекорд иген уңышы җыелуы булмастай хәл диелә. Икътисад фәннәре докторы Тимер Галиевның совет чорында шәшүлек җирләре бүгенгедән 2 тапкырга артык булганда да, җиргә тиешле күләмдә ашламалар кертелгәндә дә бүген хакимиятләр игълан иткән уңыш җыелмы иде дигән сүзләрен кире кагу авыр әлбәттә. Әмма хакимиятләр кире какмый да. Алар фәкат үз сүзләрен сөйли. Быел Башкортстанда 4,5 миллион тонна иген җыелган дип. Бу күзлектән караганда Башкортстан президентының яңа ел котлавы кат-кат гаилә белән бергә укырлык. Цитата. Узган елда Башкортстан социаль-икътисади үсешнең барлык өлкәләрендә дә алга табан ышанычлы адым ясады. Рекордлы уңыш җыеп алган авыл эшчәннәре шактый зур казанышларга иреште. Терлекчелек уңышлы үсә. Икътисади казанышлар нәтиҗәсендә халыкның яшәү дәрәҗәсе үзлексез үсә. Халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү программасы эшли. Өстенлекле гомумдәүләт проектлары актив гамәлгә ашырыла. Башкортстан торак йортлары төзү, шәхси торак төзелеше күләмнәре буенча алда бара. Узган елда республика халкының акчалата киреме 2 тапкырдан күбрәккә артты. Цитата тәмам. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит свое место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Узган 2007 йыл Шилебе өлкәсенең Маяк атом берләшмәсендә булган фаҗиганың 50 еллыгы белән истә калды, хөрмәтле тыңлаучылар. 1957 елда берләшмәдә булган шартлаудан соң 200 меңнән артык кеше көчле нурланыш алды. Ул яктагы кешеләр ашыгыч рәвештә күчерелде. Татар авыллары ни сәбәптәндер калды. Узган ел язучы Фәүзия Бәйрәмованың «Татар карабылағы» «Үлем құшағында 50 ел» исемле китабы шығу турында «Азатлық дулқындарында» хәбәр иткән идек. Татар хоқуқ яклаушылары һәм милли хәрәкәт вәкилләре бу авылларда яшәүчеләргә ярдәм эшләрен дәвам итә. Нинди ярдәм ул? Яңа елда аларның тормышын җиңеләйтү өчен ниләр эшләнәчәк? Булар хакында безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язучы Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләште.
Фәүзия Бәйрәмованың шушы китабы Шиләбе өлкәсендәге Татар Карабылағы авылындагы кешеләрнең Маяк берләшмәсендәге фаҗигадан соң ярты гасыр буена зыян күрүләре хакында бәян итә. Китапның кирешелешендә бу татарлар үлгәннәр исемлегендә дә, тере кешеләр исемлегендә дә юк. Русияның махсус хезмәтләре һәм атымчылары алар белән һәр төрле тәҗрибәләр уздырганнан соң бу кешеләрне мәңгелеккә оныттылар. Фәүзия ханым, менә вазгыять чыннан да шундыймы соң?
Әйе, анда чыннан да хәл бик куркыныч. Менә үзегез уйлап карагыз. Кешеләр атом радиациясы нурланыш йөзәр хәтта меңәр тапкыр артык булган урында яшиләр. Шушы урында бәрәң үстерәләр. Шушы чишмәләрнең елгаларның суларын эчәләр. Әлбәттә, шушы агу инде аларның организмнарына үтеп керә. Шуңа күрә бу Татар Карабылагы авылында хәзер көненә 2-3 мәйет, хәтта 3 яшьлек балаларның бөйрләрендә яман шир таптылар, рак таптылар. Инде мин олыларның кырылуы турында әйтмим дә, авылда 95% халык рак ширеннән, яман шиштән кырыла, шикәр шире, буыннар шире. Гомумән бу инде ширлеләр, авырулар, гарипләр һәм акылга җиңелләр авылына әйләнеп бара. Бу ахыр заман авыл дип тә әйтер идем мин. Әмма ләкин монда татарлар яши, бу безнең милләтебез өчен зур фаҗига, бу мин хәтта менә милләт фаҗигасы дияр идем. Чөнки бүген Татар Карабылагы шушы хәлдә булса, иртәгә барлык милләтебез дә ул тирәдә яшәүчеләр барсы да шушы хәлдә калырга мөмкиннәр.
Шушындый катлаулы, куркыныч хәлдә иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә кирәк дип саныйсыз?
Әлбәттә, кисектергесез рәвештә бу авылларны башка урынга күчерергә кирәк. Татар Карабылагында, Узбагерек авылында, Мусакай авылында менә мөслим ничек итеп күчерделәр, бу авылларында күчерергә кирәк. Әмма ләкин бу авылларны күчерү өчен башта аларның атом нурланышыннан зарар күргәннәрен исбатларга кирәк. Иң авыры шушы. Атом болыты 57 елга шартлаудан соң Татар Карабылагы авыл өстеннән үтсә дә, агылап үтсә дә, менә халык инде 50 ел буе шушы нурланыштан кырылса да, беркем дә исбатлый алмый шушы маяктан зарар күргәнлекләрен. Менә мин бу язган китапларым да инде юкка гына түгел, булар хәзер Мәскәүдә дә яталар, депутатлар кулында да бар, чит илләргә дә киттеләр. Шушы татар авылларының атом нурланышыннан зарар күргәнлекләрен исбатларга кирәк һәм бергәләп хукук яклаучылар белән, экологлар белән бу авылларны чиста урынга күчерүгә ирешергә кирәк һәм үзебезнең хукукларыбызны якларга өйрәнергә кирәк.
Карабылак турындагы китап мондый сүзләр белән тәмамлана. Бу китабыбыз ГАЭГдагы халыкара трибунал өчен бер дәлил һәм мөрәҗәгать булсын. Инде менә сез тасвирлаган маяк фаҗигасы халыкара трибуналга барып җитәргә мөмкинме? Мондый ихтимал бармы?
Әлбәттә, әгәр без бу мәсьәләне шулай күтәрәбез икән халыкара дәрәҗәдә, бу барып җитәчәк. Чөнки әгәр башка бер милләттә шушындый 50 еллык фаҗига бар икән, башка бер милләт 50 ел буе шушы атом радиациясы, атом калдыклары ташланган, тупланган урында яши икән, моны халыкара трибуналларда гына түгел, бүтән Берләшкән Милләтләр Оешмасында, бүтән җирдә күтәрелләр иде. Ә безнең милләт шушы фаҗигага дучар булды һәм кызганычка каршы моңа кадәр бу мәсьәләләрне халыкара оешмаларда күтәрүчеләр булмады. Мин инде үзем бик өметләнәм бүтән дөньяда Татар Конгрессына да, анда менә шу халыкара оешмалар һәм кыш хукуклары комиссиясе бар. Ул комиссиядә мин үзем рәис урынбасары булып торам. Һәм инде мин конгресска кат-кат күтәрдем. Шушы Чиләбе татарларының фаҗигасын халыкара мәйданда күтәрергә, чыгарырга һәм трибуналларда күтәрергә дип. Бигрәк тә мин әйтер идем, менә бу атом атауында дигән китабым минем немец телендә басылып чыкты, инглиз телендә интернетта тора. Моның буенча инде хәзер хәбәрләр дә бик күп килә. Шулай булгач, чит илдә экологлар хокук яклаучыларда моны беләләр дигән сүз, димәк, бергәләп бу мәсьәләне без күтәрә алырбыз дип уйлыйм.
Әңгәмәне шушы урында туктатып торып, азатлыкта 2 ел элек яңгыраган тапшырудан бер өзек тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә ел элек Голландия фоторәссамы Роберт Нот фаҗига булган шушы якларда булып кайткан иде. Соңыннан ул үзенең ярым тормыш дип исемләнгән фотокүргәзмәсен дөнья буйлап күрсәтеп йөрде. Али Гилми әзерләгән тапшырудан бер үзек тыңлык.
Күземнең кызым син, күземнең нуры син.
Дөньяда иң эре атом комплексы саналган маяк узак еллар буена совет атом бомбасы өчен плутоний җитештерү һәм атом төш ягулык эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле авырулардан интегә. Чиләбе өлкәсе Кунашак районында урнашкан татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600 лабы калган. Шуларның 500-ендә яман шиш авыруы. Мөслим авылында һәр 3-нче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Чиләбенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да авыру, малайның борыннан кан ага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет. Ну, года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. Да у дочки, как говорят, бегающая почка. У нее нет будущего, как у женщины.
Голландия фоторәссәме Роберт Кнот 2000-2001 елларда шул төбәктә булып кайткан. Татар авылларында төшергән рәсемнәрен ул күптән түгел Прагада "Ярым тормыш" дип аталган күргәзмәсендә күрсәтте.
They're very depressing places because I've been in many countries with problems with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була. Ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренмәй. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Күземнең кызым син, күземнең нуры син. Яз кояшым, таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Яз кояшым, таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң.
Татар хокук яклаучылары маяк атом фаҗигасы һәм ондагы татар авылларының хәле турында халыкара җәмәгатьчелек алдында да чыгышлар ясый. 2007 елда язучы Фәүзия Байрамова бу хакта Германиядә очрашулар үткәрде. Язучы белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында Гафиулла Газиз дәвам итә.
Менә шушы Карабулак татарлары Чиләбе өлкәсендәге нурланышка эләккән татар авыллары кешеләре үзләренең хокукларын яклап үзләре йөриләрме?
Башта бик нык мөслим йөргән. Кайда гына язмаганнар, нәрсә генә эшләмәгәннәр, әмма ләкин бер файдасы да булмагач туктаганнар. Һәм 2005 елны без Татар конгрессыннан килеп төшкәч, алар безгә әйттеләр: "Йөрмәгез дә, файдасы да юк, бу тема инде ябылды, перестройка үтте, Чернобыль шартлаганы онтылды, хәзер бернинди ярдәм дә булмаячак" дип. Әмма ләкин без үзебезнең хәрәкәтебезне дәвам иттек, китаплар яздык, судларга бирдек, барыбер инде Мәскәүләргә хәтле чыктык бу мәсьәләдә. Һәм менә мөслимне күчерүгә ирештек, Аллага шөкер. Мин монда Татар конгрессының да үземнең китапларының да ярдәме тиде дип уйлыйм. Әмма ләкин Карабалак соңрак тотынды. Соң булса да тотынды. Бу авылда да иҗтимагый оешма эшли берничә. Бу авылда да Мәскәүгә дә язганнар, Мәскәү конференцияләрдә катнашканнар, депутатларында китерә алганнар, яблоко депутатлары бу авылда килгәннәр. Бу авылда хәрәкәт итте, әмма ләкин алар да инде күрделәр, Мәскәү бу мәсьәләне үз теләге белән хәл итмәячәк. Менә безнең килеп кушылуыбыз Казаннан татар конгрессын килеп кушылуы аларга бик зур ярдәм булды. Алар менә шушы блокаданы, бузраны үзделәр. Һәм үзләренең проблемаларын, үзләренең фаҗигалары турында дөньяга чыга алдылар безнең аша. Шуңа күрә инде мин алга таба да безнең бу хезмәттәшлек дәвам итәр дип уйлыйм. Чөнки бу авыл халкына, бу мискеннәргә дип тә әйтим хәтта, бездән бик нык ярдәм кирәк. Алар менә шушы беренче Аллаһ булса, икенче итеп шушы Казанны татар халкын күрәләр үзләренә ярдәмче итеп.
Сез инде әйтеп киттегез, менә шушы Чиләбе өлкәсе татарлары белән хезмәттәшлекне дәвам итәчәкбез дип инде. Һәм менә дәвам итсәгез, ниндирәк рәвештә дәвам итәсез?
Шу экология темасы, кешенең сәламәтлеге, радиация темасы бүген дөньяда беренче номерлы тема булып килә. Шуңа күрә инде мин бу темага эшемне дәвам итермен, документлар җыюым, мәгълүматлар җыюым дәвам итәм. Менә киләсе елга Казанда бик зур дөнья күләм бер форум үтәргә тиеш. Ул ислам галимнәренең форумы, курылтайы дип атала. Һәм монда бөтен Нобель премиясе лауреатлары мөселманнардан, бөтен зур белгечләр киләчәк. Һәм шушында медицина, экология буенча да мин үземә чыгыш бирүләрен сорадым. Анда мин сине буенча чыгышлар булачак, мин битне медик түгел, миңа экология буенча, шушы радиациялы җирләрдә яшәүче татарлар темасы буенча чыгыш бирегез әле дигәч, алар ризалыкларын бирделәр. Һәм шушы чыгышыма мин инде бүгеннән әзерләнә башладым, материаллар җыя башладым. Күрәсезме, бер елга якын бара материаллар җыю. Һәм бу инде бер чыгыш белән генә тукталып калмас, мин моны бәлки тагын бер китап итеп, халыкара мәйданга чыгарып, испатларлык бер китап итермен дип тә уйлыйм. Һәм монда инде мәсьәлә Карабулак авылы турында гына да бармас бәлки, әлбәлки Россия ашкынып курал җитештерүеннән зарар күргән Россия халкының сәламәтлеге һәм фаҗигасы турында да бар дип уйлыйм.
Менә сезнең инде Атом атавы дигән китабыгыз Алманияда алман теленә тәрҗемә ителде. Менә шушы Атом утравы китабының инде Алманиядагы тәэсире ничегрәк булган?
Үзегез белгәнчә мин март аенда шушы китабым белән Липцик шәһәрендә халыкара ярминкәдә катнаштым. Моның белән генә тукталып калмыйча, Рейхстагта депутатлар белән очраштым. Шулай ук Берлиндә парламент йортында депутатлар һәм экологлар белән, Мюнхен, Аусбург шәһәрләрендә хукук яклаучылар, экологлар белән очрашып, шушы теманы аларга аңлаттым. Әлбәттә, аларның шок булды. Алар шак каттылар. Алар аларга әйткән булганнар, шушы маяк тирәсендәге авыллар инде күптән күчерелде, һәм анда беркем дә яшәми 100 чакрымда дип. Мин испатладым шушында татар авылларының яшәп ятканлыгын, һәм алардан бик үтендем. Европа советында карап, Берләшкән Милләтләр оешмасында карап, Россиягә бигрәк тә маякка атом калдыклары кертүне туктатсыннар иде дип. Германиядә кертеп ата бит әле. Һәм андагы бөтен Европа илләре кертеп ата. Алар хәзер шушы эш белән шөгыльләнәләр, ягъни ничек иттереп шушы маякка үз илләренең атом калдыкларын кертүне туктатырга. Экологлар, депутатлар безнең яклы. Әмма ләкин бу бик зур акчалар белән бәйләнгән. Россия бик зур акчалар ота, әтиге илләр үзләренең шакшыларына, үзләренең пычракларыннан котылалар. Шуңа күрә, әгәр без монда депутатлар, экологлар берләшеп, бу теманы халыкара мәйданда күтәрә алабыз икән, димәк тәсире булачак. Әйткәнемчә, атом калдыкларының куатысы да, газ сыман булганда, кеше сәламәтлеге өчен иң зур куркыныч бүгенге көндә. Шуңа күрә, рак аурулары Россиядә һәр сәгать саен бер кешегә рак диагнозы куела бүгенге көндә Россиядә. Шуңа күрә үлем җитимнәр, шуңа күрә үз-үзләрен үтерүләр һәм 21-нче гасырдә беренче булып торырга тиеш шушы атом мәсьәләсендә кешенең куркынычсызлыгы, иминлеге һәм сәламәтлек мәсьәләсе. Менә шуның өчен без татар хукук яклаучылар һәм милләтчеләр дә көрәшергә тиешбез дип уйлыйм.
Чиләбе өлкәсенең татар авылларында атом нурланышы алган кешеләр хакында язучы Файбузия Бәйрәмованың фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүе бүген татар матбугатына багышлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Халык теленнән төшмәслек, автобуста, трамвайда баручылар кулында, һәр татар гаиләсенең өендә булырдай татар газеты нинди буларга тиеш? Аны кем финансларга, ул нәрсә турында язарга тиеш? Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта булыр. Азатлыкның Казан студиясе кунаклары Ирек Мәйданы исемле хосусый газетаны чыгаручы Рәиф Усманов һәм Хакимият басмасы дип әйтик, Ватаным Татарстан газетаның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Сөйләшүне Наил Алан алып бара.
Татар матбугатының яңа ел саннары Русиядәге бәйрәмнәрдән соң гына чынлап торып чыга башлаячак. Әмма ике басма Ватаным Татарстан һәм Шәһри Казанның беренче гыйнвардагы саннары дөнья күрергә өлгерде инде. Язылучылар санына күз салсаң, аларны укучылар арта кебек. Әмма шунсы да сер түгел, татар матбугаты кырыс икътисад шартларына елдан-ел ныграк керә бара. Үз-үзен финанслап, замана һәм укучылар теләген канәгатьләндерү һәркем белән җиңел эш түгел. Татарстанда чыгучы татар татар тіліндегі көпкіне газеті, журналлар, татмедия, ашық акционерлік жемғиетінікі болашақ. Хәлләр қой сияққа өзгересін өзебіз де білмейбіз әліде журналистлар. Бүгін біз Азатлық радиосының Қазан студиясына түгерек үстел сөйләшуіне бәйсіз Ирек Мейданы газетсының башлығы Раиф Усманов һәм Татарстан Дәүләт Шурасы министрлар кабинетының басмасы бір сөз белән әйткәндә Хакимият газетасы Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәровны чакырдык. Әңгәмәне Наил Алан алып бара. Сүзебез яңа икътисад шартларында көндәшлек үскәндә татар мәтбугаты нишләр дигән темага. Менә сезнең газеталарга якынча икегездә дә язылучылар саны 3000-гә арткан. Нәрсә моңа ал шарт булган?
Тарих бужрасыман үсә дигән сүзнең төбендә миңа калса хикмәт кешенең кызыксынуы үзгәрүе белән дә билгеле. Без бер вакытны бик күңел ачуга кайтып калдык, бөтен нәрсәне дә мәгълүматның җиңеләйтелгәненә кайтып калдык. Ләкин кеше тормышын болай алып бармаслыгын белеп, миңа калса аналитикага якын торган газеталарны, анализ күбрәк булган матбугатны яңадан сайлый ала башлады.
Мен дә килешәм Миңназым әфәндәрнең фикере белән җитди матбугатка тартылу башланды дип. Минемчә, җиңел матбугатның теге урысларда пик дигән сүз бар бит әле, бер шундый кискен күтәрелеш вакыты булды. Менә 2004-2005 еллар булды. Халыкка чынлап та менә шундый газеталар кирәк иде ул вакытларда безнең теге уртак түшәк, башка шундый җиңел газеталар, бик фантастик тиражлар җыйган вакытлар бар иде. Ә бүген менә андый газеталарның тиражы төшә башлады.
Димәк, сез әйтәсегез килә, халыкның фикерләү дәрәҗәсе дә еллар белән алга таба бара дип.
Шулай әйе, аннары менә мондый җиңел газеталар ябыла да башлады. Менә узган ярты-еллыкта 3 айга бер чыга торган газета ябылган булса, бу язу нәтиҗәләре буенча мин белгәне 2 атналык газета инде ябылачак. Базар үзүрне үзе куямы барысында ими бу газеталар арасында шундый табигый сойлану китте.
Тагын берәр сәбәбе бармы менә бу язылучылар саны артуның, бәлки кеше күбрәк акча эшли башлагандыр?
Хикмәт менә калса акчалана түгел, андый вакытны шулай үттек. Хикмәт менә нәкъ менә шунда менә калса кеше талымлый башлады. Кешем талымлауында хикмәт.
Димәк, бу үзенә күрә бер төрле конкуренция дигән сүз дә бар.
Дөрес.
Ә гомумән менә бүгенге көндә татар мәтбугаты, татар телле яза торган газета, журналлар алар конкуренциягә сәләтлеме?
Конкуренция бара дип үзебез әйттек бит. Конкуренция бара. Чөнки татарның без санап караганбыз бар, татарстан эшләр газетасында эшләгән вакыт. Без бит инде әйтергә яратабыз, тарихта менә моң кадәр бик зур тиражларыбыз булган дип. Бүгенге вакытлы тиякле эре газеталарның тиражларын бергә җыйсаң, шул чама, ну, әзрәк кенә күбрәк булган мөмкин инде, ләкин шул чама тираж җыела. Актив укучы бер чама, чөнки ул теге физика законы шикелле. Моннан артса, монда кими. Монда кимисә, монда арта. Кемдер ябыла икән, кемгәдер килергә тиешләр алар. Чөнки ул бөтенләй матбугаттан ваз кичкән укучы түгел. Ул укый, ул талымлый, ул эзләнә генә. Безнең үзебезнең газетага да язалар. Ватан Татарстаннан башлатып торган иде. Чөнки күңелсез вакытлар бар иченнән дә без аны яшермибез. Гел сәчү, уру турында гына язатан вакытлар бар иде. Менә ул вакытта кеше мондый газета булмый дип ташлады. Шуннан соң әйтә, без дә тиге газетка язылып карадык, ләкин таба алмадык урыныбызны. Һәм яңадан әйләнеп кайттык ди. Кеше эзләнә, һәр вакытта шулай эзләнә. Менә шул вакытта эзләнгән вакытында аның көткәнен бирә алсаң, миңа калса, менә шунда тираж артырга мөмкин.
Менә без яңа ел алдыннан гына анкета бастырып, оқушылардан сұраштыру өткердік. Газета нені темалар шы, нені темалар шоме деп. Ең бірінші рата оқушыларын қызықсындыра. Артистлар тұрмышы, түрлі криминал, фажиғалы хәлләр, кеңешлер. Ләкин нәрсе шоме деген графа бар, онда да шылуға ебірлер тұра. Кімгәдір шы, кімгәдір шоме, мінә сейсет шоме, жетте ебірлер шоме деген сөз үк шоңа көрәбіз. Газетіміздің сейсеті деп әйтеменде, шунды жиңілші ебірлер оша жетте ебірлерінде қушып жіберге. Мінә мәселен, артистлар турында бір язма бар, ләкин шылуқ сонда бола біздің. Милет турындағы язма, башка җитди әйберләр, авыл проблемалары сорылык аша без укучыларны үзебезгә торта һәм аларга җитди әйберләрне дә сиңдерә алабыз. Шулай дип уйлыйм.
Бүгенге көндә күп газеталар инде үзләренең тормыш хәлләрен яхшырту өчен рекламага мөрәҗәгать итә, реклама бирүчеләр килә инде, әйме? Рекламага гына карап калау әлбәттә инде ватаным Татарстанга ул куркыныч янамый торгандыр дип уйлыйм, чөнки азмы күпме дәрәҗәдә хөкүмәт финанс
азмы күпме дәрәҗәдә, әйе.
Азмы күпме,
ләкин бүтәнләй түгел.
Бүтәнләй түгел, ничә процент сезнең?
Безнең бүген 43%-ын үзебез эшлибез, калганын хөкүмәт түли. 43%-ны бары үзебез табабыз.
Ну менә караган вакытта сезнең газетада бит 43% реклама юган да.
Юк, әйтләп карасагыз бар, чөнки реклама дигәндә без һәр вакытта без иренгән модульле реклама гына түгел.
Безнең
яшерен нәрсә түгел. Менә соңгы вакытта министрлыкларның ничек эшләве турында реклама дип атала. Аларның эшләү тәртибе турындагы бөтен документлары түләүле нигездә басыла. Ягъни мәсәлән, һәр министрлык үзенең эшләү принципларының нигезләрен, закон нигезләрен безнең газетада бастыра. Ягъни мәсәлән, карап барган кешегә бик җайлы нәрсә ул. Һәркем нәрсә белән шөгыльләнә, нинди формада эшли һәм аларның Шуннан ничек контроль ясарга дигәндә, әгәр дә карап барган кеше, аңлап барган кешегә бөтен нәрсә аңлашыла. Һәм булар бөтен нәрсә акчага басыла, әлбәттә, безнең. Шуңа күрә зур акчаларыбыз министрлыкларның эш кагазларыннан керә дип әйтик.
Без әлегә укучыларыбыз хисабына яшибез. Рекламада юк газетада.
Демәк, сезгә килгән кеше реклама бирергә килгән кешене ишектән барып чыгарып җибәрәсез.
Әлегә барабыз әйе. Чөнки газетабыз атнага бер генә чыга, 24 бит әгәр без анда да реклама урнаштыра башласак, укучы әйтергә мөмкин. Әни калдырам мин бу газетаны, монда бөтенләй укырга әйбер юк дип. Рекламадан баш тартырга кирәк түгел, әлбәттә реклама кирәк, ләкин без үзебез дә моңа әзер булырга, безнең күләмебез зуррак булырга тиеш. Без менә бүген инде көн үзәгенә килеп басты, без яисә бүген Отнага ким дигәндә 2 тапкыр чыгарга тиеш, яисә безнең бит соннары артыграк булырга тиеш. Шушы якындагы ярты ел берилешендә мин уйлыйм без шушы 2 елның берсен сойларбыз, я калнаербыз, яисә отнага 2 чыга башларбыз. Аннары алга таба ул барыбер нормаль газета менә Ватаным Татарстан кебек, Шахри Хозан кебек ул көндәлек булырга тиеш нормаль газета. Мин моны яшермим. Шынап ташлап булырга тиеш. Әгәр газета отнага бер генә килә икән, онытылып дибрәк әйтим соң әйме. Оперативлык югаланда шулай бит. Шуңа күрә отнага 2-3 Мәсәлән, үз чыгымыбызны тулысынча үзебез каплыйбыз икән, мин бер көн әле аны исәпләп яттым. Типография һәм почта өчен генә безнең чыгымнарыбыз ярты елга 390 сум булачак, әгәр без Ватаным Татарстан кебек чыксак. Әле менә хезмәт хаклары, аренда өчен түләүләр, чыгымнар алар кермәгән. Бу типография, кагаз һәм почта. Ә шул ук вакытта Ватаным Татарстан, мәсәлән, 280 сум тора. Әгәр без 500 сум куябыз икән, әлбәттә бу газетага бер кем язылмаячак. Язылачак, ләкин аз булачак.
Шушы тиражны ялтачак. Шушы мен Раев әфәндәрнең фикерен куәтләп булганда дип әйтмәкче булам. Без инде хәзер үк тә 4 паласалы чыкканда да көндәлек А2 форматында укучының өлешенә кермәскә тырышабыз. Чөнки шуннан да укучының ашуын китерә. Ул аны аңларга теләми, аңа кирәкми аның ул кадәрсе, аның язылу акчасын кимитү турында сүз барганлыгын. Реклама бастырып. Хикмәт менә аңа язылган 4 паласасына тимәү. Менә без инде берничә ел рәттән бу принципны бозганыбыз юк. Хөкүмәт министрлыкларының эш кагазлары да рекламада ул артык бит рәвешендә генә кушыла, кушымта рәвешендә генә. Теләгән кеше алып укый ала, теләмәгән кеше алып ыргыта ала. Ә инде алга таба нәкъ бездә шундый планнар белән йөрибез. Реклама арта икән, пропорциональ рәвештә безнең күләмебез артырга тиеш. Мин мәсәлән күз алдына китерәм, Ватан Татарстан газетасын бу турыда әйткәнем дә бар инде мин. Төркиядә чыгарган күп санлы зур тиражлы газеталарның берсе Заман газетасы. Ул 32-36 битлек булып, көндәлек булып басыла. Ягъни мәсәлән аның яртысыннан артык реклама, ләкин шуның арасында булган материалларны һәркем үзенә теләгән материалларны таба ала. Спорт мол, сатира, юмор мол, икътисад мол, сәясәт мол, һәркем үзенә теләгәнне. Аның кадәр әлбәттә көн саен килгән газетаны күп итеп булмый, ләкин кеше шуннан сайлап алу мөмкинлеге була тиеш. Безнең бит әле ничек ул? Тегендә бармак кадәр теге кул кисәгә кадәр газета берсе укый. Икенче сәйтә инде ул ирләр газетасы, мәсәлән, хатын-кызлар газетасы миңа икенче кирәк булса, икенче газетаны яздырып алырга мәҗбүр була. Ә һәркайсын җыя башласаң, язылу бәяләр шактый җыела. Шуңа күрә миңа калса, рекламада ашыклы бит нәрсә бергә җитте булырга тиеш.
Тел төбегездән аңлашылганча, реклама бирергә теләүчеләр һәм рекламага кытлык булмаячак, шын күңелдән газета битләрен моңарга аерым бит булдырып ашкан вакытта.
Чөнки реклама бирүче бит шулай ук карап тора ул, ни газета икәнлеген. Иң зур тиражлы газета икән, аңа бара, уланы мәҗбүр итәчәк. Мен бүген Раиф әйтте, без бүген арадан баш тартабыз, ләкин ул мәҗбүр булачак аңа. Зур тиражлы газетка киләләр. Җитди газета икәнсең, сине президенттан башлап бизнес эшләүче яки башка җитәкчелек органнарында эшләүчеләр дә укыйлар икән, алар сиңа киләләр, телиләрме, теләмиләрме. Шуңа күрә монда теге кәҗәләр утырып була торган вакыт түгел.
Реклама турысында монда рәхәтләнеп эшләргә була. Ә бүген рус газеталарын карасак, алар барысы да тулган. Ә безнең татар газеталары өчен әле бу сөрелмәгән җир.
Дөресен дә укыйм. Мәсәлән, безнең газета Татарстан яшьләрен бик яздым, Татарстан яшьләрен бик күптән. Дөресрәк мәкаләләр басыра дип үземчә идем. Ага инде ышанычым бар. Татарстан яшьләре, яшьләр турында проблемалар инде үзебезнең менә татар теле, без мәдәниятебез турында. Ватаным Татарстан бик сирәк укыйм мин үзем.
Дуслык в Черемшанском районе. Пишут о развитии аграрного хозяйства в нашем районе Черемшанском.
Ну, вот так газету помню.
Да, Юлдаш газету бик яратам.
Выписали «Комсомольскую правду», Огонек. В «Комсомольской правде» все новости на сегодняшний день. Политика, что происходит в мире.
Бір газета журнал кумы. Вакытым юхва.
Нет, газет я вообще не читаю. Что там, работу там или программу. А ничего такого специализированного нет, я не покупаю. Вся информация, которая мне нужна, я ее черпаю либо из интернета, либо из телевизора.
Телешоу. Бо безусловно кеве. Програма се бар. Монде анонс бара инде мінді кіно була. Ну, артистлар турында язала инде на.
Читаю все, что под руку попадется. Казанские ведомости обычно. Все события, что в городе, чтобы знать все события, что происходит, вот я вот читаю.
Это «Комсомольскую правду» я читаю.
Хазер бутын газетларда дересін язмилар, но аргументы и факты. «Восточный экспресс» дересін язган, ну, барсында я
атап татарча алганыбыз жок, потому что татарча бик оор окуйм. Элек социалисттик татарстаны бар, ватаным татарстан газет ишкенин бар. А булай бик нерсе көргөнүм жок андай газеттер.
Physical review, Nature. Physical review, статьи научные там.
Моя семья деген газет яратам инде мен. Анда бүтүн дүйнө халдарын, бүтүн семья халдарын сүйлөп жазалар инде бүтүн помощлар тарап.
Мен өзүмө жакын газеттердин эң жакынындагы жаштарын окуп Татарстан жаштары.
Muhterem tinglovchilar, siz yoʻngʻa iqtisod shartlarida kundashlik uskanda Tatar matbuʼoti nishlar degan temaga tugarak stol silashuvi tinglaysiz. Eligina sizning iqtibarga xoliq fikrini eshittirdik. Tugarak stolda qatnashuvchilar eligi fikrlarga ni deyar ekan? Esingizga tushirib oʻtam, bizning bilan bugun Erik maydonining yetakchisi Raif Usmonov ham vatanim Tatarstanning bosh muharriri Mingnazim Safarov.
Bu shipshin bizning sxema. Biz mana tugi toʻla kartina toʻgil deb aytsak ta nechik keladi, lekin Бары бер ячейкасы шу. Һәм шуннан чыгып күзәтергә була. Шуннан чыгып нәтиҗәләр ясарга була. Шуннан да күп кешенең гадәтләнгән газетасы бар. Начармы ул, яхшымы ул, ул башкасын белми. Ул гомере буе килгәненә,
инерция буенча
әтисе алдырган, әнисе алдырган ул да алдыра. Менә шулар арасында карагансыздыр бушлай газеталарны. Җиен әзрәк теге имеш-мимеш, дөнья хәлләр дигән булып, силегән җиңел газеталарның әз булса да аларның урыны бар әле бүген укучылар арасында. Шуннан бөтенләй укымыбыз дигән кешеләр ишетелде. Интернеттан карыйбыз дигән. Менә тагын бер стресс барлыкка килде. Укучыларның без беләдерек элек бар Мен аудитория, шул аудиторияның балалар матбуатын, яшьләр матбуатын һәм олар матбуатына бүленәдер ибарсы да. Шунда кереп бетәләр ие. Хәзер андый схема алай дөрес түгел. Бу схема бар. Безнең күзлектән караганда укымый торган бөтенләй яки интернетка гына мөрәҗәгать итә торган. Ну интернетка мөрәҗәгать итүчеләр алар шулай укыйлар дип әйтергә кирәк, чөнки алар буш урын түгел. Ләкин укымыйбыз дип әйткәндә менә алар ул стресс зураймага иде дип уйлыйм мин. Чөнки авылда да ишетелә башлады. Безнең вакытыбыз юк дигән. Шуңа күрә безгә укучы өчен тагын ныграк тырышырга кирәк дигән сүз. Үзеңне белдерер өчен, үзеңне кызыклырак итер өчен. Сине алдырасың, чөнки әйткәнчә, менә бу схема ул яши. Без телебез белән теләмибезме?
Ә мин үзебезнең аудиторияны ишкә бүлер идем. Аның беренчесе Татарстанның авыл районнарында яшәүчеләр, икенче аудитория, бик зур аудитория бу, эре шәһәрләрдә, Түбән Кама, Чаллы һәм Казан. Һәм өченче төркем ул Татарстаннан читтә яшәүче татарлар. Үзебезнең газета мисалында мин әйтә алам, без Татарстанның авыл районнарында яшәүче укучыларыбызның теләкләрен аңлыйбыз, алар да безне аңлый, уртак тел таптык. Ә менә шәһәрләрдә яшәүчеләр белән әле шактый эшләргә кирәк. Тиражларны менә бер көн чагыштырып караган идек. Безнең Казанда 1200 тирәсе укучыбыз бар. Балтач районында, кичкенә генә районда 2 тапкыр күбрәк укучыбыз Казанга караганда. Орша районында шулай ук 2000 ярым тирәсе. Без бәлки белеп бетермибез дә чынлап та нәрсә кирәген Казанда укучыларга. Бәлки газетаны нишектер 2-гә бүлеп 2 төрле эшләргә кирәктер. Берсен адреслап Авыл өчен, икенчесен шәһәр өчен. Чөнки менә бүген күп сөйләр бит, шәһәр культурасы дип ул барыбер аерыла. Татарстаннан читтә дә мин уйлыйм, бик зур мөмкинлекләр бардыр дип. Хәтерләсәгез, элекке заманнарда Татарстан яшьләре Сөембикә, Улах Тазат хатын исем белән бик күп таралалар иде. Ә менә безнең бүген 1800 читтәге тиражыбыз. Башка газеталарның аннан да зирәктер әле. Мәсәлән, минем исәпләвем буенча, анда рәхәтләнеп 1-20-30 мең тираж җыеп була Татарстаннан читтә дә. Шуңа күрә әле монда эшләргә мөмкинлекләр бик зур эшләргә дә эшләргә.
Ватаным Татарстан ул бәйле газета, Ирек мәйданы бәйсез газета, әйеме? Демәк,
бәйсез. Шартлар үште.
Ну, шартлар
үште.
Аның да бит үзенең шартлары бар, бәйлелекнең дә, бәйсезлекнең дә үзенең шартлары бар. Шуңа күрә менә мин беренче чиратта сорау бирәсем килә. Райф әфәндегә, Райф әфәндә әйтегез әле, демәк, бәйсез булгач барсында сөйләп булар.
Бәйле бәйсез дигән әйбер ул безнең башта утыра дип, думы сойыллары булыбыз бит яңа гына. Шуның алдыннан Фәүзия апа Бәйрәмова мөрәҗәгать тораткан иде. Мөрәҗәгатьтә әйтелгән иде, сойылларга барган очракта инде демократик рухтагы партияләрне сойларга. Демократик партия өчен тавыш бирергә, яблык өчен тавыш бирергә. Мин мәсәлән яшермим, ул мөрәҗәгатьне алдым, ләкин бастырырга курыктым. Ну, аның тагы үзенең бер сәбәбе бар инде. Без сойылларда катнашу турында үзәк сойлау комиссиясенә тиге үзебезнең ризалык хатында әйтмәгән ик, шуңа күрә мин әйтәм тагы ярыймы, юкмы. Мин уйлыйм, бу мөрәҗәгать безгә генә түгел, башка газеталарга да килгәндер дип. Ләкин бер генә татар газетасы да бу мөрәҗәгатьне бастырмады. Ә бу үзе күп бер турында сөйли. Ә Звезда Поволжья газетасы, шулай ук безнең Казанда чыга, Звезда Поволжья газетасы бастырды. Бер нәрсәсен кисмәгән, турамаган, ничек бар, шулай итеп бастырган. Бөтенесе дә исән сау, мөхәррир исән сау, газета чыга. Шуңа күрә бу курку дигән әйбер безнең үзебезнең башта утырадыр. Менә минем өчен бу бик зур нәтиҗә булды.
Әгәр баскан булсагыз, авырыгыгыз артыр иде дип әйтәсегез киләме?
Юк, алай дип әйтмим. Алай дип әйтмим. Ниндидер әзрәк бәлки файдалы әйбер эшләгән булыр идек. Чынлап та кемнәрдер башына әзрәк мәгълүмат җиткерә алган булыр идек дип әйтәм.
Ә болай менә истән сезне тикшерүчеләр инде булса, газетага тәнкыйть белдерүчеләр һәм шулай ук менә моны басарга кирәкмәс иде дип киңәш бирүчеләр бармы?
Юк, әйтәм ич, менә ул курку безнең үзебезнең башта утыра, моннан орынырга кирәк.
Райфлар дип әйттек бит, безнең шәхси
райфлар
гайсына тул бездә дә җу ул. андай теге туп-туры бәйлілік деген әйбір. Міне, мен шандырып айталам, біргіне кішіде біздің ғазетімізді шыққаншы материалларын ұқымай. Біргіне кішіде материалын ұқығаннан соң шығып шалтыра атмай, нешеп сен мұны бастың деп. Яки теге замандардағы шекілі іште білем, мен андай замандарға ләкмәдім, шақыртып алып теге ұтлы табаға бастыру деген әйбіріне. Мен қатырләмейм, ләкін екінші яғы бар. Халыққа, милләт үшін, халық үшін үліп күшеттен де, хе, үліуін үлді өбіт, үлі рәхаттірел, шаң күрі үлгендер деп етешеклер. Біргіне мисал кетірем. Зүлфәр хакимнең дөньяны шаулаткан материалын бастық. Ватаным Татарстанда бер кемнең дә башына килмәгәндер, ватаным Татарстан шундый материал басырды. Басканнан соң беләсең, кайберәүләрнең фикере ишеттек. Ха, басуын бастылар да, бу материалны Шәймиев белән килештереп бастырганнардыр алар дип әйттеләр. Менә кешенең башына кереп утырган ул редакторларның башында гына түгел, безнең укучыбызның башына кереп утырган менә шундый бер фса, ул аннан чыкмый. Менә мысы бәйле, менә мысы бәйсез, менә мысы яхшы, менә мысы начар дигән әйбер. Ул шартлы әйберләр барысы да. Менә шу шартлылыкны битерергә вакытлар кирәк. Үзебезнең башыбызда да, укучы башында да аның өчен вакыт кирәк.
Нәр үзеңне җиңү зур авырлык сорый торган әйбер дип әйтим инде. Менә мәсәлән үзем өчен нәтиҗә ясадым. Алла берсә киләсе ойларда Фәүзи апа китерә икән. Монда хатны инде басырга була име. Шыркан шыгалды. Аннар менә икенче бер моментны әйтәсе килә. Тәнкыйт материаллары еш кына була менә безнең авыл районнарга командировкага барабыз да. Биргәнче башта бер котны улисың. Моны бергә буламы, юкмы, башка сукмасларым. Бирәсең, ишыга аннар икенче юлы икенчесен
курыкмышрак бирәсең.
Әйе, җиңдең икенчесенә курыкмышрак бирәсең. Ягъни менә бу әйбергә адымлап-адымлап барасың. Менә безнең газетәле 3-4 кенә ел чыга, тәҗрибә дә юк. Ләкин менә шушындый әйбләр оша өйрәнәсең, әкренеп шуңа таба барасың.
Менә бу өлкәдә узышсаң да ярый, менә бу өлкәдә береңне-берең конкуренция булса да ярый, чөнки конкуренция булмаган шартта шуннан да кеше карап утыра, аһа, бу малайның башын кисәрләрме икән, кисмәсләрме икән? Кисәләр сөенергәме икән, көенергәме икән? Синнән башка да андый темаларга кагылучылар, ул турда язучылар булганда, анда инде береңне-берең ярышып эшләгәндә ул профессия өчен нормага әйләнә.
Сез яңа икътисад шартларында көндәшлек үскәндә татар матбугаты нишләр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдәшләребез шәхси ирек мәйданының мөхәррире Раиф Усманов һәм Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Менә бит инде бүгенге көндә бик күп газеталар, журналлар үзләренең татмедиага керүе турында төрле фикерләр белдерергә тырышалар инде. Хәлләр начарлана икән дигән сүзләрен дә ишетергә туры килә. Хәлләр ничек булыр икән дип сорау куючылар да бар. Һәм шулай ук журналистлар арасында, шулай ук мөхәррирләр арасында әле нәрсә буласын белмибез дип әйтүчеләр дә бар. Менә шушы мәсьәләгә мөнәсәбәттә сезнең фикерегезне ишетәсе килә иде.
Анда бүлүләрне, алуларны без күп күрдек инде. Менә калса шуның бер шаукымы гына дип саныйм бу очракта да. Менә калса татар матбугаты улайлы мәгълүмат җиткерүче генә түгел, безнең ментальнебез икенчелек кырылган. Безнең татар матбугаты күп очракта туплаучы, барлап торучы татарны. Без шуны сындырырга тиеш түгел. Без кайвакытта теге эт чаба дип, бит чаба дип, без дә кайвакытта онытып җибәрәбез нәрсә икәнлегебезне. Татар матбугаты ул нинди генә юнәлештә чыкмасын, ул укучыны берләштереп торучы. Һәм гомумән татар матбугатын алдырган кеше ул бер милләткә якыная, бер фикергә якыная. Шуңа күрә бәлкем күп очракта акчага да кайтарып калдырмаса кирәк. Мин менә бу очракта әгәр дә шул миссияне үтәсә, Татмедиа агентлыгы, менә бу татар матбугатын күбрәк татар теле матбугатын бергә җыйган бер түбә астына җыеп, шушы миссияне үтәсә, мин рәхмәттән сүз әйтмәсем. Әгәр дә әлегә дә баягы бөтен нәрсәне дә акчагына кайтарып калдырып, менә мысы табыш китерми битерәбез, менә мысының әзгенә табышы бар мысын яшертәбез әле дигән принципка китерә икән, ул миңа калса өч тиенлек куян булачак һәм 10 тиенлек зыян булачак безгә. Чөнки конкуренция ул аңлашыла.
Әйе,
конкуренция аңлаша, ләкин безнең бер башкаларга әйтми торган бер фикеребез бар. Әйтәмеш, менә ул Мәскәү матбугаты бәлкем шуннан да аларның битендә бихисап, матбугат да бихисап, укучысы да бихисап күренә, һәр хәлдә миллионлаган тиражлар булганда. Аларга берсе югалу, икенчесе югалу бер бик зур зыян түгел. Ә менә татар матбугатында шулык бер генә теге яки бу матбугатка чыгып калган шартта да без аны сизәчәкбез.
Төрле исем алыштыру гына булып калмасын инде дип уйлыйм инде мин, әйме? Менә әлек бит инде безнең матбугат министрлыгы бар иде. Бөтен газеталар шунда карады. Аннары Татмедиа ишты. Татмедиага күчереп куйлар. Аннары менә һәр акционерлык җәмгыяте ишты. Шуңа күчереп куйлар. Теге бер тубасыннан икенчесенә күчеп йөрү генә булмасын, ә ишендә ниндидер бер үзгәрү булсын иде. Менә мин үзебезне бер Татмедианың шундый бер микромоделе дип карыйм, әйме? Менә без Ирек Майдан дигән гәҗит чыгарабыз. Бар тәмле тамак дигән гәҗитләребез. Сладка ишке дигәне бар. Башка теге пишерек гәҗитләр бар инде, әйме? Менә безнең эш нәрсәгә корылган. Менә мәсәлән без Ирек Майданы газетасында күтәрәбез үзебезнең башка газеталарны, аларга язылыгыз, дибеме? Те газеталарда күтәрәбез Ирек Майданы язылыгыз, дибеме? Ягъни бер-берсен күтәрешәләр. Берәр районга барабыз икән, мәсәлән, берәр укучылар белән очрашуга ябит. Без инде баргач, бер юлы бүтән газетабызны да тәкъдим итәбез. Менә Татмедиа чырагында да моны эшләп булыр иде, һәм бу бик зур эш булыр иде. Менә нише кирәк, мен аны күз алдына китерәм. Татмедианың бар мәсәлән беренче журналы. Ул журналлар бер-берсен күтәрә ала име, бер-берсенә анонс ясый ала. Газета битләрендә менә бойда бу журнал чыкты, шул турыда язды дип. Бер-берсен күтәрешә ала бу беренче момент. Икенче икенче момент үзенең вәкиллекләрен ачала районнарда мәсәлән. Хәзер без нәрсә күрәбез? Дәүләт газеталары әлегә барсы бер төбе астында татмедиа карамагында инде, дими? Ләкин алар бер-берсен конкурент күреп, бер-берсен күтәрешү түгел аларның максатлары. Минем күзлектән караганда мәсәлән. Һәр кайсының үзенең генә үзенә генә тираж җыярга. Менә шундый максаттан. Ниндидер бер берлек юк, бердәмлек юк.
Корпорация.
Менә сезнең фикерләрегезгә караган вакытта, кысыр сөт бирми торган һәм бозауламый торган сыерны асырап торырга бер файда да китерми бу газета. Үзен үзе аклый алмый. Мисал өчен, журнал газета яисә журнал инде үзен үзе аклый алмый. Аның укучысы 6000, 7000 тирәсе яисә 12000 тирәсе әйме. Аны тотудан ни файда соң?
Бер кысыр сыер урына әйбәтрәк сыер алырга.
Юк, әйбәтрәк сыер түгел. Ни өчен без бу вакытта кызганабыз? Бу газета бетсә дөнья бетә теге дигән шикелле теге
юк кызгамаска кирәк. Менә мин карыйм татмедиа карамагында бер бер-берсен кабатлаучы шактый гына газеталар, журналлар. Мәсәлән, безнең Сабантуй газетасы бар, бар Көмеш кыңгырау газетасы име. Мәсәлән, ул редакцияне берләштереп ничектер ярты редакция Шалыда яшәсен, ярты Казанда, ләкин алар берләшеп берәр көчлерәк балалар матбугаты тәкъдим итә алмый микән? Яисә, мәсәлән, безнең Сабыйга журналы бар, Ялкын журналы бар, Казан утлары бар, Мәйдан журналы бар.
Шуның да алар артык киттеләр инде, артык киттеләр. Һәм бүген аларның битәнсендә теге милләт шуга астына кертү битерү дә мөмкин түгелдер.
Чөнки бәлки бөтенләй кертмәс кирәктер.
Бөтенләй кертмәү, бөтен матбугатны кертмәү ягында түгел мен әйткәнемчә, ул безнең миссиябез бар. Мен укучы башта газета укымый башлый, журнал укымый башлый татар кешесе.
Кешеләр яши, мисал өчен 30-ны җыя торган, 40-ны җыя торган, 25-ны җыя торган кешеләр яши, үзләрен үзләре финанслый торганнар яши.
Ул кешеле ярыла Раиф аңлаганча менә әйтеп, милләтнең дә язмышы белән кайгырса, укучының аңларга да фикерләргә дә өйрәтсә бик әйбәт дә бит әле. Аның бөтенләй уйларга фикерләргә өйрәтми торган, төкереп яшәргә өйрәтә торганнар да җитәрлек бит Аллага
шөкер. Андыйларын бит без әңгәмә башында әйттек, алар үлеп бара инде бүгенге көндә дип. Алар кайберләре ябыла дип, чөнки халык фикере үзгәрә дип.
Халык сайлап алса, ләкин булмаган арасында сайлап аларга да булмый бит әле. Шуңа күрә
бүгенге көндә сайлап аларга бар бит.
Менә мәсәлән, без шул әйтәбез. Казан утларының 8-9 меңенә тиражы дип әйтәбез, әйме? Бәлкем генә дип әйтү дөрес түгелдер. Ул бит җитди журнал. Әдәби нәфис журнал ул. Аңа бәлкем 30 мең тираж дию ул дәрәҗәдә үк мөмкин дә түгелдер һәм кирәкмидер дә.
Әгәр дә сезгә 5 гыйнвар көнне бөтен финанслауны туктатабыз дисәләр, нишлисез?
Мин аны күптән әйтеп киләм иде. Безнең газета муенындагы ташны алып ратсалар, безнең муеныбызда исендә таш бар. Ул рәсмилек дигән сүз. Татар матбугатының хөкүмәт нәрсә эшләвен, президентның нәрсә урында уйлавын, халыктан килгән мең зарның нәрсәдән гыйбарәт икәнлеген, менә бу рәсмилек дигәнне мин шуны күзәттем. Мин әлбәттә аңлыйм Раифның нәрсә, чөнки мин профессионал кеше буларак карап барам. Алар нәрсә бәрәбәренә ул тиражны яулаган. Мин дә шул юлга басачакмын. Җиңел юл, бик җиңел юл белән генә җитди әйберләр турында, кайберләр турында дәшмичә калу. Чөнки кайбер вакытта шул дәрәҗәдә авыр ул теманы алу һәм сөйләп бирүе. Менә шуны тешләрен сындырган мөмкинсең. Язырга кирәк. Аңлатырга кирәк кешегә, шул ук ЖКХ мәсьәләсен. Үләбез, бетәбез, безне алдылар дип кенә түгел бит әле. Ул ЖКХ бүген. Нәрсәдән гыйбарәт? Аны үзең аңларга кирәк башта ул тема. Сәясәт турында язасың икән, үзең башта аңларга төшенергә кирәк. Әлбәттә, кул селтәп кенә була. Алар анда шүп белән шөгыльләнеп утыралар, халыкны алдылар. Бу бик теге җиңелсә генә язылган әйбер. Монда җиңелсәлек түгел, бу стенстенлек кенә, бу сарылык бу. Ләкин җитдилекнең аның төбендә үзең җитди булырга тиешсең. Шул җитди әйберне гади генә әйттереп кешегә аңлатып бирергә тиешсең. Әгәр шуны алсак, шул ташны алсак, муеныбыздагы. Мин бит әлегә ничтерле газета булыр идем.
Ул начар газета буламы, яхшы газета буламы?
Яхшыга булмый миңа калса. Чөнки мин, әгәр дә җиңелгә торам икән, анда җиңелгән газеталар, җиңелгән типта газеталар җитәрлек миңа моңарчы. Шуны кабул итә торган укучы бар икән, 20 мең, 19 мең, 30 мең булса тагы да әйбәт булар иде әлбәттә. Без аңа ирешәчәк без Алла берсе тора бара. Ләкин шуннан артыгы, миңа калса теге күбрәк булган саен әйбәтрәк дигән сүз дөрес түгел.
Димәк, минем аңлавымча, сезнең фикерегезчә, муенында таш булган хакимият ке караган газеталарда шулай ук бәйсез ирекле шәхси газеталарда
яшәргә хукулы.
Яшәргә хукулы.
Әйе, аннары бар менә шундый бер төркем газета журналлары, әйме? Менә балалар газета журналлары. Аннары менә Казан утлары кебек теге соло әдәби журналлар, әйме? Алар беренчектә дәүләт ярдәменнән башка яши алмый. Аларга дәүләт һичсез ярдәм итәргә тиеш. Аннары менә мин әйттем бит әле Татмедианың беренче газетасы берләшеп теге бер корпорация кебек эшләргә тиешләр бердән булып дип. Сүз бит бармы бөтен газеталар турында? Сүз бара менә татарның электән килгән бер 5-6 татар матбугатының коймагы булган газета журнал бар. Шул Сөембикә, Ялкын име, Сабантуй 6-7 матбугатны алып, күтәреп, кысыр сыйрларны финанслап аларга ярдәм итеп, аларны күтәреп түгел, ә менә шушы 6-7 матбугат чарасын күтәреп, аларны конкурентлыкка сәләтле газета журнал итеп торатырга, күтәрергә. Менә сүз шул турыда бара.
Siz yeni iqtisad şartlarında kündəşlik üskəndə Tatar mətbuğatı nişlər digən temağa tügərək stəl siləşuğu tınladığız. İşkirsiz siləşuğda Yerik Meydanının müxərriri Raif Osmanov, həm Vatanım Tatarstanın baş müxərriri Minnazim Səfərov patnaşdı. Əngəməni Nail Olan alıb bardı.
Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.